aktuelnosti.
U današnjim aktuelnostima, poštovani slušaoci, možete čuti. Krajem mjeseca konačno novi sastanak domaćih i međunarodnih faktora povodom izgradnje mosta na Savi kod Gradiške. Ako sve bude po planu, prvi automobili cijelom dionicom autoputa Banja Luka-Doboj proći će do kraja godine. Sa Kinezima nastavljeni konkretni dogovori oko izgradnje mreže autoputeva. Vlasti Bosne i Hercegovine morat će naknadno usvojiti zakon o akcizama ako žele razvoj savremene putne mreže. O svim temama opširnije u aktuelnom razgovoru koji je pripremio Radovan Mačeta.
Aktuelnosti.
Jun je svakako jedan od udarnih mjeseci u svakoj građevinskoj sezoni koja će maksimalno bez sumnje biti iskorištena i na izgradnji autoputa Banja Luka-Prnjavor. Istovremeno vode se aktivnosti i na konkretizaciji razgovora za nastavak izgradnje mreže autoputeva u Republici Srpskoj, za koju su naročito interes pokazale neke kineske kompanije još u ranijem periodu. Tim povodom danas u studiju pozdravljam Dušana Topića, direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske. Dobar dan, dobrodošli gospodine Topić.
Dobar dan vama i vašim slušaocima i hvala na pozivu.
Evo, vi ste proteklih dana do duše bili na jednom kraćem putu u Kini, koja je posljednjih godina postala sinonim kada govorimo o zainteresovanim kompanijama, potencijalnim investitorima, koncesionarima i tako dalje, kada je riječ o izgradnji autoputeva, mreže autoputeva u Republici Srpskoj. Naročito su se pominjala dva pravca, to su Mlinište i Prijedor. Kojim povodom ste ovaj put bili, imali nekih novih informacija s tim u vezi koje možete podijeliti sa našim slušaocima?
Da, pa naravno. I ovaj, i ove godine, kao i ranijih godina, povod, direktni povod je bio forum o međunarodnom infrastrukturnom građevinarstvu, koji se tradicionalno već 8. godinu održava u Makau. To je grad na jugu Kine, u stvari to čak i nije sasvim dio Kine, nego je posebna administrativna oblast, Makau i pored Hong Konga. I to je jedan skup gdje se preko 1000 učesnika bude sa svih kontinenta na kojima Kina ima već projekte koji su u toku ili projekte koji su u pripremi. To je direktan povod, a naravno glavni razlog mog putovanja i ranijih, a i ove godine, jeste kontakt sa ovim našim partnerima i jednostavno potvrda i naše zainteresovanosti, a i potvrda dosadašnjeg napretka u pregovorima i dogovor o narednim koracima. Prvenstveno je tu, kao što ste vi rekli, radi se o projektima prema Mliništu i prema Prijedoru kao prioritetnim projektima, i pored toga imamo onu dionicu Brčko-Bijeljina koju smo do daljnjeg stavili na čekanje, ali smo i tu sa trećom kineskom kompanijom ušli u aktivnosti i oni su nama izradili studiju opravdanosti, studiju utjecaja na životnu sredinu, dostavili ponudu i čekamo tu trenutak pravi, ali kažem, prva dva prioriteta su nam Mlinište, odnosno do Mrkonjić grada i ovamo do Prijedora.
I evo, u kojoj sad fazi možemo reći da se nalaze ti razgovori, pregovori, realizacija tog plana, ako ga možemo tako nazvati?
Pa ova dva prioritetna projekta, prvenstveno autoput Banja Luka, Glamočani, Mlinište, prva faza do puta Avnoja do Mrkonjić grada, koju smo započeli u pregovorima sa kineskom kompanijom Sinohydro. U toku pregovora njihova strana se pojačala, da tako kažem, njihovom glavnom kompanijom u čijem sastavu su oni, a to je Power China, velika kompanija, s obzirom da je ovo ozbiljan i veliki projekat. I tu smo najdalje i došli u pregovorima. Radi se o tome da smo ispregovarali uslove ugovora, čak i parafirali, jer je to bio uslov da predamo konačnu aplikaciju u kinesku Exim banku, da bi nas oni pozvali na završne pregovore o uslovima kredita. Podsjećamo, ovdje se radi o kreditnom aranžmanu, kineska Exim banka i takozvani preferencijalni, odnosno povoljni kredit. i to nam je interes za veliki projekat da imamo najpovoljnije uslove kreditiranja. Došli smo do toga da smo sve potrebne dokumente predali i čekamo da nas banka pozove na završne pregovore. I tu je malo usporilo u zadnje vrijeme jer između ostalog banka traži neku vrstu podrške i saglasnosti sa BiH nivoa u vidu nekog pisma namjere da će se po potrebi kod realizacije kredita dati i određena vrsta garancije.
Ima li izgleda da se dobije tako pismo?
Pa ima, mi radimo na tome i vjerujem da će i banka imati razumijevanja, a i da ćemo mi s naše strane uspjeti da složimo sve te nekakve kockice, što nam u zadnje vrijeme i ne ide baš najbolje, ali eto da ne pričamo o tim, uvijek ima komplikacije i uvijek imamo neke periode kad moramo nešto da sačekamo, da nešto sporije ide, ali vjerujem da ćemo u narednih mjesec, dva ispuniti taj posljednji uslov i krenuti sa pregovorima sa Kineskom bankom. Naravno, imaju tu i druge mogućnosti, ako ne ovaj preferencijalni povoljni kredit, i dalje postoji otvorena mogućnost da se ide sa istom bankom, sa komercijalnim kreditom, gdje su zahtjevi banke mnogo, mnogo manji, mnogo jednostavnija procedura i brža procedura, ali opet posljedično nešto nepovoljniji sami uslovi kredita, tako da ćemo mi istrajati koliko god možemo i pokušati da to bude preferencijalni povoljni kredit, o čemu smo razgovarali od samog početka. Postoji treća varijanta, a to je koncesija ili neka vrsta javno-privatnog partnerstva, ali to bi onda zahtijevalo još neko duže vrijeme. Mi smo se za ovaj projekat od početka opredijelili da to bude kredit, ali zato za ovu drugu dionicu prema Prijedoru pregovaramo o koncesiji. To je isto projekat koji smo doveli u samu završnicu. Ispregovarali smo koncesioni ugovor i praktično i tu smo došli do skoro do potpisivanja predugovora. Kažem skoro iz jednog razloga. Ovaj projekat je specifičan jer mi sa tom kompanijom Shandong iz Kine pregovaramo u stvari o dva projekta.
I željeznice hoćete
prvo
reći.
Je počela priča sa rekonstrukcijom željeznica na istom tom pravcu Banja Luka, Prijedor, Novi Grad kreditnim sporazumom i onda smo se i mi uključili sa autoputem, ali kroz koncesiju. Tako da su ta dva projekta praktično dijelovi jednog aranžmana, paralelno su pregovarani, ispregovarani i sa jednim i sa drugim smo došli, kažem, u tu nekakvu završnicu i pred potpisivanje. A ovo je možda bio razlog što je eto ponekad to išlo sporije i morali smo se sačekivati jer je cilj bio da otprilike u isto vrijeme potpisujemo te ugovore, pa smo nekad morali da sačekujemo jedni druge.
I evo, ukoliko bi se narednih mjeseci, kako kažete, otklonile i te posljednje formalne prepreke, kakva se dinamika dalje može očekivati? U nekom najpovoljnijem, recimo?
Pa, mi nismo ni za jedan od ova dva projekta išli u eksproprijaciju jer su to veliki je to novac i onda nismo htjeli da dođemo u situaciju da uložimo veliki novac ako nije
sve izvjesno.
Izvjesno jeste izvjesna realizacija. Tako da ako bi ovdje došlo do ovog potpisivanja, onda bi slijedio jedan period, pa najmanje godinu dana eksproprijacije, a paralelno sa eksproprijacijom finalizacija glavnog projekta na osnovu terenskih mnogo detaljnijih terenskih ispitivanja. Sve su to nekakvi aktivnosti koje su neophodne u završnoj pripremi projekta, a sa kojima smo čekali upravo iz istog ovog razloga da se ne ide u te nekakve veće investicije ako nije izvjesna sama realizacija projekta.
Evo, već smo pomenuli i institucije na nivou Bosne i Hercegovine koje također trebaju na neki način dati svoju saglasnost u ovim projektima. A evo, još je aktuelna ta priča o akcizama koje su stvari propale na nivou Bosne i Hercegovine. Zakon o akcizama i drugi propisi u tom paketu, poznato je, nisu usvojene, nije bilo saglasnosti, iako su bili dio reformske agende. I zbog svega toga, po vašem mišljenju, kako će to utjecati na budućnost razvoja ove infrastrukture, odnosno najsavremenije putne mreže u Republici Srpskoj pa i u Bosni i Hercegovini, jer se to odnosi na cijelu teritoriju.
Pa šteta je što ovaj set zakona nije prošao sada. Sve je to previše nepotrebno ispolitizovano i malte ne niko nije vodio računa o suštini, nego je samo bila stvar političke borbe, a posljedica je tužna, da kažem, jer u velikoj mjeri će da uspori nastavak izgradnje autoputeva. Često se tu neispravno tumačilo da ne treba povećanje akcize, u stvari da ne treba akciza uopšte.
Da se može bez toga.
Ne znajući da akciza već postoji, da se ovaj promjena zakona je u stvari bila povećanje akcize. I to je način finansiranja izgradnje na koji se grade autoputevi u svim zemljama, kao što je naša zemlja, tim takozvanim zemljama u tranziciji, gdje nema velikog, naravno, nema mogućnosti da se izdvaja iz nekakve proizvodnje industrijske, i naravno zavisno od toga kolike su mogućnosti zaduživanja, toliko će se i graditi. Mi smo imali nekakvu dinamiku izgradnje do sada i cilj je bio da se povećanjem akcize ta dinamika bar nastavi ovako kako smo gradili do sada ili čak i da se ubrza. Ako ne dođe do povećanja, neće se moći ubrzati, čak se neće moći puno ni nastaviti, jer će onda dosadašnja izgradnja i prikupljeni iznos akciza morati da se koristi samo za otplatu kredita. Tako da ja mislim da ovo je, vi ste rekli i upotrebili riječ, propala je ova sada inicijativa, ali mislim da će ona morati da se vrati na sto, da li opet u ovom obliku ili u nekakvom drugom obliku, ali sredstva za dalju izgradnju će se morati obezbijediti na nekakav način. Šteta je jer kod nas još i nije kritična, da kažem, situacija kao što je kod kolega u federaciji, jer oni već imaju potpisane ugovore, 4 ugovora sa Europskom bankom za obnovu i razvoj, koji čekaju već više od godinu dana, pošto nisu efektivni bez ovog. Tu ima sad ona posljedica druga, što se plaćaju kamate na nepovučena sredstva, ali glavna posljedica je što spremni projekti čekaju i ne mogu da se gradi.
Koliko mi imamo projekata koji čekaju na takve sredstva i koja su konkretno, recimo, još, osim ovih u kojima smo već govorili?
Dobro, mi smo išli tom nekakvom dinamikom prilagođenom našim mogućnostima, tako da sve ovo dosta što smo ugovarali, odmah smo gradili, završavali i uglavnom to ide dosta uredno do sada. Evo sad pripremamo ove neke projekte o kojima smo razgovarali sa Kinezima, ne samo to, imamo i sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, u toku su pregovori o kreditnom zaduženju za početak izgradnje koridora 5C.
Prvo priključak.
To je prvo ona dionica.
Zbog toga sam vas to i pitao.
Jeste. Pa ovako, mi sad privodimo kraju i do kraja godine bi trebalo da bude završen ovaj projekat koji je u toku. Banja Luka, Prnjavor. I cilj nam je da obezbijedimo kontinuitet izgradnje i zbog nas, ali isto tako i zbog građevinske operative koja je angažovana i koja je u prethodne 3-4 godine intenzivno gradila. Ove mi smo u zadnje 2-3 godine imali po 1000 radnika na gradilištu i sve će oni biti na raspolaganju nama u naredne. Zato nam je cilj da...
To je ogromna mehanizacija.
Jeste, tako nam je cilj da obezbijemo taj kontinuitet. Malo prije sam rekao da kineski projekti i kad se potpišu da treba najmanje godinu dana za ove još nekakve pripreme da bi se krenulo sa pravim poslom. Pripremni radovi na terenu će odmah krenuti, ali pravi posao sa angažovanjem masovnije mehanizacije i radne snage tek nakon godinu dana. Zato i pripremamo sa EBRD-om ovaj projekat na koridoru 5C, relativno manji projekat, to je nekih 6 km sa 2 petlje, procijenjena vrijednost 70 miliona evra, ali da se obezbijedi taj kontinuitet i da se dio ove operative može opet angažovati, da li kao direktni izvođači ili podizvođači. Naravno, tu će morati krajem godine da se provede tender za izbor izvođača i nadzornog organa, ali u svakom slučaju bit će prostora za dio domaće operative. Tako da nam je to cilj i to je isto nešto što u krajnjoj liniji zavisi od ove akcize, ali kažem, mi smo u pregovorima sada sa Evropskom bankom i jednom i drugom, EBRD-om i EIB-om, da vidimo kako da prevaziđemo taj problem. Trenutno on izgleda kao problem i naravno nije nama cilj da zamolimo banku da odustane od tog uslova, jer mi onda imamo za 3 godine problem ako nećemo imati čime da vraćamo taj kredit.
Jasno, to je.
Ali nam je bitno da mi, pa možda i u razgovoru i u dogovoru sa bankom, na određen način budemo sigurni da će se u naredne 3 godine na nekakav način riješiti pitanje dodatnog finansiranja izgradnje da bi mogli da vršimo otplatu kredita. A pored kredita, kao što smo već spomenuli za ovaj autoput za Prijedor, alternativna mogućnost je koncesija ili javno-privatno partnerstvo. Mi smo to unazad par godina i pokušavali, ali i to ide teško iz više razloga i nismo uspjeli da dođemo do ugovora i dobro je da nismo došli, jer bolje je da smo bez ugovora nego da imamo loš ugovor. A problem naš je bio u tome što nije bilo velikog interesovanja za javno-privatno partnerstvo, jer ti veliki privatni partneri nisu htjeli da rizikuju puno da ulažu u našu državu. I sad dolazimo, zatvaramo krug sa komentarom na ovo sve što se desilo sa zakonom o akcizama. To je jedna veoma jasna i ružna ilustracija. Jer, evo, ja sam rekao sada, mi smo u završnim pregovorima sa Kineskom bankom za 2 velika projekta, pa smo u toku pregovora sa Evropskom bankom za 3. projekat. Bili smo ranije u razgovorima sa privatnim partnerima, što kineskim, što evropskim, oko javno-privatnog partnerstva. I svi oni u jednoj fazi tih pregovora nasto izvuku svoj adut i kažu da je rizik veliki raditi s nama, jer nismo u stanju da u nekakvim bitnim momentima donesemo neke odluke.
Nismo pouzdani partneri. Ja.
Donesemo nekakve odluke, nekakve saglasnosti i onda oni to zloupotrebljavaju s pravom, to im ne možemo zamjeriti, i kažu to je previše skup rizik i zbog toga mi moramo, iako ćemo da prihvatimo i uđemo u posao, moramo to da vrednujemo i onda cijena ide astronomski gore i ne možemo da prihvatimo te uslove. Tako da to malo otežava, naravno, ali Bože moj, to je život i kažem, sad smo u pregovorima s Evropskom bankom za obnovu i razvoj da na određen način prevaziđemo tu dimenziju, a sam projekat kao projekat u tehničkom smislu i priprema ide svojim tokom. U toku je eksproprijacija na koridoru 5C za taj dio. Pripremamo tender da ga objavimo, da u drugoj polovini godine izaberemo izvođača i ako sve bude kako treba do kraja godine da potpišemo i kreditni sporazum i ugovori sa izvođačem, da bi na proljeće mogli da krenemo sa radovima. To je plan, pa vidjet ćemo, pred nama je.
I kada je riječ o europskim institucijama, Europska komisija je prošle godine, negdje u jesen, čini mi se, pokazala interes da ubrza izgradnju mosta na Savi, koji je stvar nama najbolnija tačka kada je riječ o izgradnji mreže autoputeva. Ali čini se da umeđu vremenu se ništa nije novo događalo, bar ono koliko je poznato javnosti. Ima li možda nekih novih informacija u vezi s tim? Evo, prošle prije u stvari 2-3 sedmice ovdje u ovom studiju je gostovao u ovoj istoj emisiji gospodin Vigemar, koji mi je rekao da će Europska unija, odnosno Europska komisija, eto, učiniti neke napore da se to do toga što prije dođe i da u suštini tu nema nekih velikih prepreka.
Nema velikih prepreka, ali nema ni velikih pomaka, je li tako?
Upravo tako.
Pa jeste. Evo, zgodna je prilika sada i pravo vrijeme za ovu emisiju. Potrefilo se tako da i najavim da bi krajem ovog mjeseca trebao da bude jedan veći sastanak. Što jeste nekakav pomak, ali opet mnogo, mnogo sporije nego što bi trebalo i nego što smo očekivali. Tačno je da je Evropska komisija preuzela inicijativu, ali i kod njih to sve ide sporo. Pogotovo sa hrvatske strane ide sve sporo. Možemo mi imati razumijevanja za njihove političke probleme i situaciju, pa da i kod njih teško donosite nekakve odluke, ali uglavnom je to više izgovor nego. Ali da se stvari pomjeraju, dokaz je i ovaj sastanak koji ćemo imati krajem ovoga mjeseca. I to je nastavak sastanka koji smo imali u septembru.
U septembru
u Zagrebu, 22. mislim septembra, bio je veliki sastanak iniciran od strane Europske komisije i Europske investicione banke. Direktan povod tada je bilo pitanje održavanja granta koji je Europska komisija odobrila za taj projekat nama 6,8 miliona evra i da nije do kraja godine bilo nekog konkretnog dogovora, pomaka u vidu tog sastanka, čak bi se taj grant i otkazao. Međutim, nakon tog sastanka grant je potvrđen, priprema se sada i ugovor za grant da se potpiše sa Europskom investicionom bankom, ali to je samo forma nekakva, a suština je u tome, suština i dogovor na tom sastanku je bio da se za mjesec dana, da se neke stvari odrade i da se za mjesec dana ponovo održi sastanak na tako velikom nivou, da se potvrdi šta je urađeno i da se planira dalje. Prošlo je 9 mjeseci, evo, zakazat ćemo taj treba da se zvanično zakaže, ali je već praktično nezvanično dogovoreno da to bude krajem mjeseca juna.
Opet u Zagrebu ili u Gradišci?
Najvjerovatnije u Gradišci će biti. Naš je prijedlog bio da ipak dođemo tu na lice mjesta. Ali bitno je da se mi održimo, da se sastanak održi i bitno je da se pokaže šta je urađeno u međuvremenu. Kolege iz Hrvatske nas uvjeravaju da su oni odradili te neke radnje vezano za njihove procedure oko nostrifikacije i svega toga. Da početim, mi smo s naše strane uradili, dobili smo saglasnost ministarstva koji je na nivou građevinske dozvole, koju smo mi proslijedili hrvatskoj strani i na osnovu te naše saglasnosti oni izdaju zajedničku građevinsku dozvolu. To je postupak, da ne podsjećam sad, da smo već 2013. imali građevinsku dozvolu na raniju verziju projekta, pa je tada došlo do političke smjene u Hrvatskoj i onda je sve to vrađeno, preprojektovan sam most i sad smo ušli u kompletno novu proceduru i sad dolazimo. Šta je kritičan moment i to očekujemo da sad na ovom sastanku da nas kolege iz Hrvatske uvjere, trebalo je oni da zvanično apliciraju za grant sredstva Europske komisije. Oni imaju dostupni su im grantovi u visini od 85% vrijednosti projekta, bespovratna sredstva. To im je bio izgovor unazad 5-6 godina, čak nisu htjeli da idu u kreditno zaduženje, nego su čekali bespovratna sredstva, evo sad imaju i na to. Na sastanku u septembru su bili predstavnici svih tih fondova Europske komisije koji su im rekli sredstva postoje, samo aplicirajte. Znači, ipak je sve dovedeno i to je ovo što je i gospodin Vigemark rekao, da će oni sa svoje strane da i tačno je da su oni tu veoma pozitivni, ali opet to sve ide sporo. Sama činjenica da je dogovoreno da sljedeći sastanak bude za mjesec dana, a evo on će biti za 9 mjeseci. Dobro. Ali opet, ja očekujem od tog sastanka da ćemo podvući crtu, vidjet šta je sve urađeno. I konkretno poslije tog sastanka za rezultat da ćemo imati i koliko toliko da održimo nekakav naš plan koji je ko zna koliko puta revidovan. A naš plan za ovu godinu je bio da poslije tog sastanka formira se zajednička komisija za izradu tenderske dokumentacije, da uradimo tendersku dokumentaciju, raspišemo tender i do kraja godine da izaberemo, paralelno čekajući da hrvatska strana provede svoju administrativnu proceduru, da mi koliko toliko skratimo vrijeme, da izaberemo izvođača i opet kad dođemo do građevinske dozvole da može da se tad ne gubi vrijeme na tender, da može da se krene. Znači, pa koliko toliko da skratimo, jer i ovako je to sve beskonačno dugo se odužilo.
Dobro, kažu ipak se kreće, jel?
Pa, kao puž.
Da. Valjda će i taj skadar jednom da se izgradi, a kako teku radovi na izgradnji dionice autoputa od Mahovljana do Prnjavora, tu je veliki broj angažovana ljudi, sami ste rekli, mehanizacije, imali kakvih problema, sada je u jeku građevinska sezona, da li ste bili eventualno na trasi, kako se odvija sav taj posao?
Pa ja lično mogu da kažem da je to najsvjetlija tačka u čitavoj ovoj priči. Milina je jedna tako veliko gradilište gdje se gradi nešto novo, veliko i kvalitetno. Svih ovih prethodnih godina, ja sam uvijek isticao, imamo gradilište dugo 72 km. Sad je to, nije 72, sad je to 35, ali opet dovoljno veliko. I u čitavom dužinom, ne da su otvoreni radovi, nego se već polako i zatvaraju neke stvari. Prva dionica od Mahovljana do Drugovića već je pokrivena sa dva sloja asfalta, počela je da se postavlja i oprema duž puta, odbojne ograde, tako da napreduje. Ima problem, pitali se imali problema, naravno uvijek ima problemčića tih nekakvih koji se dešavaju i nepredviđenih i neplaniranih, ali to
ali rješivi,
to se rješava, naravno, to
mislim
se rješava.
Mislim da sam na klizišta kao što su bila pa na ovoj to. Trasi neka nepredviđena ili
pa nemamo kao
veći,
tamo,
veći
na prvoj zahvat. Trasi je bilo jedno veliko onako klizište, kompleksno veoma, odmah kod Prnjavora u Slatincima, ali eto, sanirano je. Na ovoj drugoj trasi imamo dva, čak i tri, na tri lokacije klizišta, ali ne u tom obimu. A na osnovu iskustva iz prethodnog, neposrednog iskustva iz prethodnog projekta, gdje je dobra činjenica da je isti izvođač koji je prošao kroz to iskustvo, tako da se sada odmah reaguje bez ikakvog lutanja u načinu rješavanja i saniranja, jer je priroda svih tih problema otprilike ista. Materijal, teren je isti, veoma nestabilan, kosine veoma nestabilne, i tako da se odmah u startu zna na koji način tehnički da se to sanira i da se rješava. I pred nama je još čitava sezona, evo, dobro, par mjeseci je već u toku, ali još dosta vremena imamo, lijepog vremena, i posao može da se uradi kvalitetno i na vrijeme.
A šta je na vrijeme?
Do kraja ove godine. To nam je cilj. Kažem, može se, kako sada sve stvari stoje, ali eto, pred nama je, pa ćemo da vidimo. Doduše, imat ćemo mi nekih dodatnih zahtjeva za izvođače koji nisu bili obuhvaćeni prvobitno projektom. Prvenstveno tu mislim na petlju, dodatnu petlju u Drugovićima koja će biti za spoj sa magistralnim putem. I naknadno ćemo uraditi petlju istu takvu na prvoj dionici koja je urađena, a to je petlja negdje na sredini dionice koja bi obezbijedila povezivanje Stanara i Dervente. Znači, ista petlja bi bila na jednu stranu za Stanare, priključak 5 km do Stanara, a na drugu stranu prema Derventi nešto duže, 25 km. I to će se isto uraditi, ali to nećemo forsirati do kraja ove godine, to ćemo ostaviti iduće godine.
Ali znači prvi automobili bi mogli do kraja ove godine,
to nam je plan,
pođu od Banja Luke do Doboja.
Jeste, to nam je plan, jer vozeći se sada ovim izgrađenim autoputem, a onda poslije ovom dionicom od Prnjavora do Banja Luke, koja je, gdje se još gradi, a gdje je na magistralnom putu ogromna gužva, tek sad smo svjesni, odnosno još svjesniji koliko je važno da se ovo završi što prije i koliko će to biti korisno kad se spoji i kad profunkcioniše.
I koliko je u upotrebi ova dionica koja je već završena? Kakva su prva iskustva? Kakva je naplata? Da li ljudi izbjegavaju ili koriste maksimalno novi autoput?
Ja sam malo subjektivan u svemu tome, i ja ću reći da su iskustva odlična. U svakom smislu. Sad neko ko nije subjektivan će dati svoj komentar, ali mislim da nemamo puno, čak nemamo ni uopšte nekih loših i negativnih komentara. Prvo, put je dobar, put je odličan.
Ima li reklamacija?
Ne, za sada nema ništa. Ne bi ni trebalo biti. To sam htio da kažem, put je odličan, put je kvalitetan, ali takav treba i da bude. Ne bi ni smio biti lošiji. Dosta je pohvala i na sam projekat, da je trasa odlično položena, da je fino legla na teren, da je veoma bezbjedna, da je autoput dobro opremljen. Opet kažem, tako treba i da bude, ne treba da bude ništa lošije. Naravno, činjenica je da broj vozila još uvijek nije onakav kakav bi mi htjeli, voljeli, ali opet je očekivani, jer neko je neki dan rekao da je ovaj dio autoputa koji je u funkciji nekako zabačen. Jeste, jer nije povezan s jedne strane, ima on vezu sa magistralnim putevima, ali suština je u tome da kad se, opet ovo što smo malo prije rekli, kad se poveže skroz i kad se bude do Maholjana povezan, u stvari ne do Maholjana, nego do Gradiške, mi ćemo tada imati autoput u komadu od Doboja do Gradiške, 100 km i do Banja Luke. Onda će to biti neka druga priča i sigurno je da će biti bar 50% više vozila nego što sada ima.
A sada ima koliko?
Sad imamo na tom dijelu od Doboja do Prnjavora pa oko 3000 dnevno. dnevno i kažem, malo je u odnosu na nekakvo projektu.
Koliko je to
projektu,
u odnosu recimo na Banja Luka Gradiška?
Banja Luka Gradiška je 5000, znači nešto je manje, nešto je veća cijena, pa je otprilike prihod na mjesečnom, odnosno na godišnjem nivou isti na ta dva pravca. Jedina je razlika, i to veoma, veoma bitna razlika, što je na autoputu Doboj Prnjavor mnogo veći procenat kamiona. Kamiona, na kraju krajeva autoput je važan za te kamione, da i njih sklonimo sa magistralnih puteva, da bi put magistralni i regionalni bio bezbjedniji za lokalno stanovništvo i za saobraćaj. A s druge strane, što ne reći i to, nama su interesantni kamioni na autoputu, jer je putarina za kamion višestruko veća od putarine za malo vozilo.
Da, putnički automobil. Evo, gospodine Topić, privodeći kraj ovaj razgovor, baš početkom ovog mjeseca, prije nekoliko dana, je u stvari bila godišnjica od kada je nastalo preduzeće Autoputevi Republike Srpske.
Pa da vam kažem, 8 godina je i puno i malo. Još uvijek je to mlado preduzeće, još uvijek je to preduzeće u razvoju. Neću reći u nastajanju nakon 8 godina, ali u razvoju. I od prvog dana se vodilo računa da se ne širimo neprirodno, da se ne nagomilava radna snaga i da ne bude nezaposlena. Tako da širimo se, pogotovo kako se uvela naplata, onda je višestruko povećan broj zaposlenih, jer jednostavno fizički to se mora ispoštovati. Preduzeće je još uvijek u razvoju, pogotovo što je i priroda same djelatnosti takva da se ovi prateće aktivnosti tehnološke i razvoj opreme se razvija iz godine u godinu, tako da je dinamičan taj razvoj. A ono što sam na početku rekao, što je i najvažnije i suština, imamo sreću pa onda i zadovoljstvo i ponos i sve, da učestvujemo u izgradnji veoma važnih, veoma, veoma skupih I veoma korisnih objekata. Pogotovo danas kad je malo novih investicija, kad je malo te nekakve nove gradnje. I naravno, rekao sam i zadovoljstvo i ponos i sve, ali pod broj jedan je odgovornost velika.
Značajna je uloga u svakom slučaju preduzeća u razvoju.
Višestruko. Možda je još i najvažnija u svemu neka sekundarna uloga. Spomenuli smo malo prije da je u prethodnih par godina 1000 radnika bilo angažovano. Direktno. Pa da ne kažemo da sad one sekundarni efekti njihove porodice što su živjele od toga, pa onda podizvođači, sva logistika koja je pratila te izvođače, na kraju krajeva ukupna vrijednost ova dva projekta ugrubo 180 i 160, to je 350 miliona evra, 700 miliona maraka je u protekle 4-5 godina ovdje ugrađeno. I to je ostalo ovdje. Što kao vrijednost autoputa, što kao sve oni, sav onaj novac koji je potrošen svih ovih godina, i zbog toga je isto tako važno da se ugovaraju i novi projekti.
U vjerenju da će novih projekata u što skorije vrijeme biti, pogotovo ovih koji su već dobro dogurali u pregovorima sa kineskim kompanijama, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Naš gost bio je Dušan Topić, direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske. Hvala na pažnji.
Aktuelnosti.
Of the past have come.
See how they sit down together outside my window, outside my door. And I know the reason what they've all come here for.
Sada je 17 časova 42 minuta, slušate aktuelnosti Radio Republike Srpske. Poštovani slušaoci, da bi terorizam bio pobjeđen, Zapad mora da sarađuje sa Rusijom. Izjavio je ovo za Radio Republike Srpske stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević. On je istakao i da su današnji teroristički napadi u Iranu pokazatelj svjesnog širenja destabilizacije na tom području. Razgovarao Darko Đorić.
Gospodine Galijaševiću, u Iranu se danas dogodio još jedan teroristički napad, odnosno dva u isto vrijeme. Da li se sa destabilizacijom Bliskog istoka, ratom u Siriji, izolacijom Katara ide svjesno?
Opšto je Perzijski zaliv i uopšte to područje Bliskog istoka pod snažnim geopolitičkim pritiskom. I što ona najava američke vlade i sa prvog putovanja predsjednika Trumpa da će naoružati Saudijsku Arabiju sa 380 milijardi dolara vrijednom količinom oružja. Dakle, očito pokazuje da zapadne vlade, a prije svega vodeća sila, neće dići ruke od toga. Dakle, i ovaj teroristički napad ima jedan geopolitički pretekst, kao što događaji oko Katara, upravo zbog Irana. I samo zbog Irana, zbog odnosa Katara prema Iranu, dakle promijenjene politike prema Iranu, dakle očito ima istu pozadinu, istu priču. Dakle, terorističke organizacije koje stoje iza ovog napada su očito nama poznate, etablirane terorističke organizacije sunitskog ekstremizma i radikalizma. Dakle, bez obzira da li govorili o Al-Kaidi, koja najvjerovatnije stoji iza ovoga, ili govorili o Islamskoj državi koja i ne pravi ozbiljnije prodore terorističkim akcijama tako daleko na tu takozvanu Perzijsku ploču ili bilo gdje dalje. Dakle, očito da te organizacije moraju biti poražene u ratu koji je za njih najbitniji, u koji su uložili sve resurse, u kome su dobili svu moguću zapadnu podršku, dakle, a to je rat u Siriji. Dakle, upravo događaj u Siriji koji su i pokrenuti, rat u Siriji koji je pokrenut zbog namjere da se izvrši jedan takozvani plinski rat sa Rusijom iz Katara i da se uradi novi plinovod koji bi u stvari ukinuo potrebu postojanja prvo južnog toka, turskog toka, dakle i svi drugi plinovoda koji bi išli iz Rusije. Dakle, to jeste razlog uznemiravanja, to jeste razlog svih ovih operacija koje se sada dešavaju na tom području. Dakle, razaranje Sirije, izolacija Katara, teroristički napad u samom Iranu, u samom Teheranu, to je dakle, rijetki su teroristički napad. Iran se do sad pokazivao kao sposoban da se odupre terorističkim akcijama i da tu stvar drži dobro pod kontrolom. Dakle, terorističke organizacije otvaraju frontove u velikim metropolama, ubijaju nevine, ubijaju civile, ubijaju djecu. Moraju konačno zapadne zemlje stati zajedno sa Bašarom Asadom i Vladimirom Putinom, sa Sirijskom arapskom armijom i vladom u Damasku i sa Rusijom, sa Ruskom federacijom, dakle, i obračunati se sa ovim terorističkim organizacijama, a ne naoružavati ih, kupovati od njih ukradenu gorivo, pa prodavati, kupovati ukradenu naftu, dakle, pomjerati linije sukoba na mjesta naftnih bušotina ili prostora gdje ima nafte i na kraju čitav prostor, dakle, destabilizirati. Dakle, očito riječ je o jednoj široj destabilizaciji i o prelasku te destabilizacije na drugu obalu Perzijskog zaliva.
Teroristički napad prije nekoliko dana dogodio se i u Velikoj Britaniji. Tamošnji zvaničnici i bezbjednosne službe upozoravaju sve građane da ne idu u BiH iako se na njihovom tlu dogodio teroristički akt.
Bosna i Hercegovina je prva zemlja po broju ratnika u ekstremnim sunitskim, terorističkim i vojnim političkim organizacijama u Siriji, u Iraku, na ratištima. Bosna i Hercegovina je zemlja sa jedina zemlja u Europi u kojoj su radikalni ekstremisti dobili ratno iskustvo i to ratno iskustvo brutalno primjenjivali nad hrišćanima, nad vojskom Republike Srpske i oko Tešnja i Teslca, dakle, i oko Ozrena i sa Hrvatima u srednjoj Bosni i tako dalje. Bosna i Hercegovina je izašla, dakle, ona je dobila oko 4.500 ratnika koji su došli s polja i koji su ovdje stvorili mrežu koja će sama biti sposobna, biti samoodrživa i biti sposobna da nastavi graditi dalje s teme. Bosna i Hercegovina je jedina zemlja koja ima te takozvane ta takozvana vehabijska naselja koja su potpuno otuđena od ustavnog poretka i uperena protiv samog ustavnog poretka. U Bosni i Hercegovini svako malo dešava se teroristička akcija, napadaju se čak i branjene mete, napada se policija u Zvorniku, ubija se policajac, napada se vojska, ubija se dva vojnika, napada se policijska stanica u Bugojnu, baca se bomba na policijsku stanicu u Zavidovićima. Dakle, napada se američka ambasada i tako dalje. Naravno da Britanija zna, dakle, da je u više navrata razne ekstremističke grupe, a prije svega alžirska grupa, dakle, nudila planove i koncepte napada na britansku i američku ambasadu u Sarajevu. I naravno da znaju da postoje potencijali koji su sposobni, dovoljno radikalizovani i motivisani da to urade sada, kada traju sukobi i kada u stvari ekstremističke organizacije gube na sirijskom ratištu. Dakle, ovdje je sa jedne strane riječ o tome da je Britanija olako davala obećanja terorističkim grupama, olako budila ambicije kod njih i omogućavala im da idu na sirijska ratišta, formirala za te terorističke organizacije takozvanu observatoriju za ljudska prava u Londonu, za njih je napravila slobodnu sirijsku armiju i napravila neke organizacije, a sada Britanija ta nije sposobna da zaštiti te svoje ekstremiste na sirijskom ratištu od ruske vojske i od vojske Bašara Asada. I naravno da želi kažnjavati Veliku Britaniju i Britanija strahuje da njeni građani, njeni interesi, njena diplomatska predstavništva mogu biti napadnuti prije svega u Bosni i Hercegovini upravo zbog fanatizovane, brojne, organizovane mreže ekstremista koja postoji u Bosni i Hercegovini i zbog činjenice naravno da bezbjednosne agencije na zajedničkom nivou u stvari i ne vode ozbiljnije borbu protiv terorizma, da ministar bezbjednosti izjavljuje da su izjave o vehabijskim kampovima i terorističkim kampovima u zemlji vrlo štetne po ugled Bosne i Hercegovine, umjesto da skrene pažnju našim i savjetu ministara i ljudima oko sebe da je štetno po Bosnu i Hercegovinu, po njen ugled, postojanje toliko ekstremista, postojanje takve mreže, finansiranje takve mreže, naoružavanje takve mreže, posjedovanje tih vehabijskih naselja koja su nedostupna bezbednostnim agencijama. Dakle, to naš ugled toliko urušava u svijetu da je jadno govoriti da izjave ruše ugled. Ne ruše izjave ugled. Upravo naš ugled je definitivno srušen odsustvom bilo kakve racionalne bezbednostne akcije prema ovim ljudima. Nijedna financijska operacija nije nikada provedena u Bosni i Hercegovini kojom bi se zaustavilo financiranje radikalnih ekstremističkih grupa i organizacija u Bosni i Hercegovini. Nijedna akcija oduzimanja oružja i vojne opreme nije ovdje provedena niti procesuirana. Nijedno sprečavanje propagande na raznim portalima, medijima, raznim, dakle, čak i štamparnim pojedinim medijima u Bosni i Hercegovini nije provedeno. Kazne koje dolaze za povratnike sa sirijskog ratišta su beznačajne. Na listi Savjeta bezbjednosti nalazi se samo jedan Bošnjak, Nusret Imamović, dakle, a znamo da je tamo preko 320 ljudi. Dakle, mi tražimo jednog Bošnjaka. Na Interpolovim potjernicama imamo tek nekih 20 lica. Dakle, 37 ili tako nešto. Dakle, kada pogledate, vidite da mora postojati zabrinutost, dakle, na zapadu, i Britanija pokazuje tu vrstu zabrinutosti zato što ovdje, dakle, pored toga što postoji ta stalna mreža, ne postoji nikakva aktivnost ovdje. Jedini otpor teroristima, jedinu konzistentnu akciju koja je zasnovana i na zakonu i na raznim organizacionim mjerama, dakle, čini MUP Republike Srpske, on jedini ima volju i podršku zvanične politike Republike Srpske i predsjednika i vlade da se obračuna sa ekstremizmom, da spriječi prelivanje, dakle, uticaja, ideologija i ekstremističkih grupa iz ovog federalnog dijela, dakle, u samu Republiku Srpsku. Jedine ozbiljne akcije koje se tu poduzimaju jesu na tlu Republike Srpske i njih čine institucije Republike Srpske. To naravno nije dovoljno. Sva diplomatija je u Sarajevu, njihova ugroženost je u Sarajevu, sva je u tom muslimanskom federalnom dijelu i krajnje je vrijeme da i Zapad shvati da više ne može namigivati, dakle, tim politikama, podržavati te politike koji stoje iza ovakve fanatizovane ekstremističke i terorističke mreže.
Gospodine Galijaševiću, hvala vam što ste govorili za aktualnosti Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, bio je ovo stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević.
Aktuelnosti.
Look down and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me.
5 minuta do 18 časova, poštovani slušalci, stigli smo do kraja emisije Aktuelnosti Radio Republike Srpske koji je pripremila redakcija informativnog programa našeg radija. U 18 časova poslušajte najnovije vijesti, a nakon toga slijedi emisija Mozaik.
Down his life for you and I. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it.